an sewalen don an wasalen don bi an ka laɲiniw bɛɛ sabatira parce que an tun y'a on a préféré an tun y'a kanu Vega ka ma deuxième mandat sɔrɔ a ye baara minnu daminɛ a ka se ka baara ninnu tɔ lase donc vraiment ala y'an dɛmɛ a ɲuman sigira diɲɛ kɔnɔna na denbaya kɔnɔna na donc an bɛ nimisi wasara donc an ka baaraw vraiment an bɛ ala fo k'a barika da donc maintenant ala y'an sago d'a ma donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in ta fanga d'a ma ala ka peut-être a dɛsɛra minnu na mandat dɔ in na ala k'u bɛɛ nɔgɔya nin mandat in na donc an fana minnu y'a dɛmɛ ka sigi an bolo jigin sisan kɔni an fana bɛ jɔ a nɔfɛ de an bɛ baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa mandat in ban n'ala sɔnna a ma.
Cour suprême président ka kumakanw na a y'a jira k'a fɔ ko ka autorité de l'état ko k'o rétabli Mali fanta naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Se ka ladilikan jumɛn fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ɲɛna o koɲa kan
sisan. Ko mun don bi maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɛ b'a la parce que a kɛlen don ka bɛɛ degun parce que o de y'an ka kɛlɛ fanba ye danbe ko in parce que ko caman kɛra jamana in kɔnɔ ko caman bilala ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ a kaɲi ko démocratie tɛ se ka jɔ ni nin ye o nin maliyɛn kɔni dankarila an ka danbe ko fɛn fɛn na an ka tabiya n'an taabolo fɛn fɛn na an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ mun kan a k'a bɛɛ sigi a nɔ la vraiment o de y'a ka laɲini mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi an dusu kamuyalen don fɛn tɛmɛnen na mais alhamdulilayi komi a yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'an ka mun kɛra fɔlɔ tɛ kɛ bilen n'ala sɔnna a ma an bɛ dugawu de kɛ.
Ne ye Saka Dunbiya ye ni Mali danbe a marche la an kɔni an taara bi fɛn kɛnɛ kan kɔni kɛla wasa ni kunnawolo y'an bolo a ma problem foyi sɔrɔ yen kɔni a kɔni kɛla kunnawolo ye a k'a bi kumakan yɛrɛ a diyara n ye bi kosɛbɛ parce que toujours a ka ɲini laɲiniw fɔ ko jeune kɔni a ka deuxième tour na k'a hakili bɛ to denmisɛnninw na kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw yɛrɛ dun de ye siniɲɛsigi ye tɔn bɛ cogo min na Mali danbe a marche an ye wulikajɔ min k'a ko la a batara ko tɛ alhamdulilayi an dalen b'a la fo ka taa dama tɛmɛ.